Lukas 20. Egun batean, Jesusek tenpluan herriari irakasten eta berri ona otsegiten ziarduela, apaizburuak eta legemaixuak etorri zitzaizkion zaharrekin batera, eta galdetu zioten.
Ezaguzu zein aginpidez jokatzen duzun horrela? Nor da aginpide hori eman dizuna?
Jesusek erantzun zien.
Nik ere gauza bat galdetuko dizuet, esadazue. Joanek jainkoaren aginduz ala giza aginduz bataiatzen zuen.
Haiek onela ari ziren beren artean.
Jainkoaren aginduz ari zela esaten badiogu, zergatik ez genion sinetzi erantzungo digu. Giza aginduz ari zela esaten badiogu, berriz, jendeak harrika emango digu, Joan profeta zela sinetziak baitaudenenak.
Beraz, etzekitela noren aginduz ari zen erantzun zioten. Jesusek orduan.
Ba, nik ere ez dizuet esango zein aginpidez jokatzen dudan horrela.
Orduan, parabola hau esan zion Jesusek herriari.
Gizon batek mahastia landatu zuen eta nekazari batzuei errentan utzirik urrutira joan zen aldi baterako. Bere garaian morroi bat bidalizien nekazariei mahastiaren fruitutik zegokion partea eman ziezaioten. Baina nekazariek morroia jo eta esku utzik bidali zuten. Berriro beste morroi bat bidali zien, baina hau ere jo irainez bete eta esku utzik bidali zuten. Hirugarrena ere bidali zien, baina hura ere zauritu eta kanpora bota zuten. Mahasti jabeak orduan berekiko esan zuen: "Zerekin neure seme maitea bidaliko dut? Izango aldiote honi begirune." Nekazariek ordea semea ikustean esan zioten elkarri: "Oinordekoa duk, hil dezagun eta mahastiaren jabe izango gaituk." Eta mahastitik kanpora bota eta hil egin zuten. Zer egingo ote die ba mahasti jabeak? Joan eta garbitu egingo ditu langile horiek eta mahastia beste batzuen esku utziko.
Entzuten zudenek esan zuten:
"Ez dezala jainkoak nahi."
Baina Jesusek begira-begira jarririk esan zien:
"Zer esan nahi du ba liburu santuak dioen honek? Etxegileek bazterturiko harria giltzarri gertatu da. Harri honen gainera erortzen dena lehertu egingo da, eta harri hau inoren gainera erortzen bada txikitu egingo du."
Legemaixu eta apaizburuek Jesusi eskua erantzi nahi izan zioten orduan bertan, ondo jabetu baitziren beraiengatik esan zuela parabola hura. Baina beldur izan zioten jendeari. Legemaixuak eta fariseuak Jesus zelatatzen ari ziren. Zirikatzaile batzuk bidali zizkioten, zintzoaren eginez, ura hitzen batean harrapatzeko. Eta hala, gobernarien esku eta mende jartzeko asmoz. Honela galdetu zioten bada:
"Maisu, badakigu zuzen hitz egiten eta irakasten duzula, eta ez duzula kontuan hartzen gizakiaren itxura. Baizik eta jainkoaren bidea behar bezala irakasten duzula. Zilegi alzaigu Zesarri zerga ordaintzea, bai, ala ez?"
Haien maltzurkeriari antzemanik Jesusek esan zien:
"Ea, erakutsi txanpon bat, norenak dira daramatzan irudia eta izena?"
Haiek erantzun:
"Zesarrenak."
Jesusek orduan:
"Eman ba Zesarrena Zesarri eta jainkoarena jainkoari."
Ezin izan zuten ezertan ere herriaren aurrean harrapatu, eta haren erantzuna zarriturik, itzi gabe gelditu ziren. Ondoren, saduzear batzuk etorri zitzaizkion Jesusi. Hauek, hildakoak ez direla pizten esaten dute, eta honela galdetu zioten:
"Maisu, Moisesek idatzi zigun, norbaiti anai askondu bat seme alabari gabe hiltzen bazaio, eskon bedia larguntzarekin anaiari ondorengoa emateko. Baziren bada zazpi anaia, zaharrena eskondu eta seme alabari gabe hil zen. Bigarrena eta hirugarrena alarguntzarekin eskondu ziren, eta zazpiak berdin. Eta denak seme alabari gabe hil ziren. Azkenik, hil zen emakumea ere, piztu erakoan, noren emazte izango da zazpiek izan baitzuten emazte?"
Jesusek erantzun zien:
Mundu honetan gizon emakumeak eskondu egiten dira, baina datorren munduan eta hildakoen piztueran parte hartzeko jainkoak gai aurkituko dituenak gizonezko naiz emakume ez dira eskonduko. Izan ere, ez daitezke berriro hil, aingeruen antzeko baitira eta jainkoaren semealaba piztueran parte duten ez gero. Gainera hildakoak pizten direla Moisesek berak adierazi zuen, sutan zegoen sasiaren pasartean, jaunari Abrahamen, Isaaken eta Jakoben jainko deitzen dionean. Ez da hildakoen jainkoa, biziena baizik, denak bizirik baitaude harentzat.
Orduan, lege maisu batzuek hitza hartu zuten eta esan.
Ederk esan duzu, maisu.
Eta ez ziren ausartzen beste galderarik egitera. Jesusek galdera egin zien.
Nola esaten da Mesias Daviden ondorengo dela? Izan ere Davidek berak dio Salmoen liburuan. Ona jaunak ene jaunari esana, eseri nire eskuinean, zeure etzaiak oinazpian jartzen dizkizudan bitartean. Beraz, Davidek jauna deitzen dio. Orduan nola izan dezake ondorengo?
Herri guztia entzuten zeukala, Jesusek ikaslei esan zien.
Kontuz lege maisuekin, gogoko baitute arro-arro jantzita ibiltzea eta plazetan jendeak beraiei agur egitea. Gogoko dituzte sinagogetan lehenengo aulkiak eta jaiotorduetan mahaiburuak. Eta azken gabeko otoitzen aitzakiaz, emakume alargunen ondasunak irensten dituzte. Epairik zorrotzena izango dute horrelako hoiek.